Na dawat na ko yung invitasyon para sa dako nga party ni mo din soy. Hinauton ta nga maka-add to me. Ngano magparty makadako kayo karong Martes sa gabi?
Dili ko katuo. Unsa may maabot sa TV inig Martes sa gabi?
Unsa may maabot? Amot wa ko kabaw.
Who wants to be a millionaire ang maabot karong Martes? Daghan ang mga tao tibuok nasod ang magparty makakita lang sa salida. Apil ta Yanski.
Dili ko katuo nga imong usik-usikan imong panahon para lang sa usa ka damgo nga mahimong milyonaryo. Usa na magkas pinakadato nga tawo ako nibawaan.
Klaro gyud kaayo nga dili kamo tanaw sa akong checkbook. Uy.
Aw, dili man sad. Pero kung usa ka magtutuo ni Hesus Kristo, dato ka. Ang pulong sa kinabuhi karong adlaw mao ang kaluwasan. Ang Ginoo ni hatag sa iyang kaugalingon ug adunay kinabuhi nga walay katapusan ang tanan nga modawat ni ini. I-text alang sa libre nga basahon ang 0928-365-1152. Kini si Yanski.
Kinsay gusto mo milyonaryo?
Uy Dinsoy, mahimo bang hunungan na nimo imong ilusyon?
Ha? Okay, ako si Dinsoy. Kini ang life word.
Ayaw kalimot 0928-365-1152.